İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın emrini gözleyirdi.
Eline sahabelerinden üzüldü ya Mevla'yım. İcaze vermene yokumdur hayatime hevesim. Düşüptü kesreti gemle şumarışa nefesim. Nece revadı feratın yolunu bağlayala zehra balası. Susuz kalıp balalar heymeler dağlayal ay kardeş. Ey ay ay ay ay, bu kadar ağlama ey ey mahmun celi kardeş. Aziz sağı konser atam Ali kardeş. Abülfayaz malıdır bu temennaya, aziz elemdarim. Batıp sahabelerim, kane yoktu gemkariyim. Nedir ne gedrimen sağamaz, başım üstte tedreleyim. Seni özümden ayırmaklığa rıza devreyim.
Benim kollarım selamet ola. Durup bakam susunlar, saçına rengi sola. Ugabı peylerem, ollam yakın piyade Hüseyin. Necef sarı giderem, pabrüh ne dada Hüseyin. Belimle nasıl kılıncı, nizami elimle ayal. Kulağımı bir hünerem, saklama men yola
saray. Sen bu cüm poşta penahım, sen benim. Sen alemdari sipahım, sen benim. Abülfayaz, sen Hüseyin'in kan töken şemşirsen. Sen neistan-ı şüza etşirsen.
Şirvin aşılan zincirini ya elinden al bugün şemşirini. Mən bəcər bu dəşnə bica gəlmişəm, anam oğlum. Mən məcər bu dəşnə bica gəlmişəm, etməğə cəncə təmaşa gəlmişəm.
Ey ay, ay, ay, ay, var ələm, bu ələm var düşmənim. Olmur cəri, bu ələm var Zeynəbim var məcəri. Bu alem yasta tapar el Şamiyan. Başımı eylersin an Zeybosun ayan.
Şirvin ya açılan zincirini, ya elinden al bugün şemşirini. Mən bəcər bu dəşdə bica gəlmişəm, etməğə cəncə təmaşa gəlmişəyəm. Ölməmiş Zeynəb tutubdur Yasubim. Bir hünər fərz eyli sənə Basubi ay qardaş. Nərəvə düzündə qalsın lökəri. Dəşinə ləb doğransın əmmi Əkbərin ay qardaş.
Mukadderat-ı susuzluk, odi kebab eyler. Sakine taqatı taq oldu, istirab eyler. Ay kardeş müyesser ol seferata, özün yetür kardeş. Bu teşne leblere bir meşgi su gətir qardaya.
Həlal qıl məni, ey şahı can, Xuda hafiz. Mənə olan atadan mehriban, Xuda hafiz. Əgər olan sənə qurban bu bəla çəkən canım, fəda qədəmlər və cismi can, Xuda hafiz.
Sonda o İmam Hüseyn əleyhissalamdan icazə alaraq su gətirmək üçün Fərata yollandı. Tuluğu su ilə doldurub öz teşnə dodaqları ilə Fəratın zülal suyuna tamaş etdi. Amma bir qurtum belə içmədi. Çünki Hüseyn əleyhissalam və övladları çadırlarda susuz uydular. Onlardan öncə su içməyi özünə yaraşdırmadı. Zalimlarla üzləşən Həzrət Əbəlfəzl Əbbas əleyhissalam ilk növbədə onları haqqa tərəf səslədi. Lakin onlar buna etina etməyərək öz zülümlərindən əl çəkmədilər. Düşmən yaxşı bilirdi ki, Abbasın qolları yerə düşməyincə kimsə onun müqabilində dayana bilməz. Odur ki, onun qollarını hədəf alır. Beləliklə, su ilə birlikdə qayıdarkən onun sağ əlini kəsdilər. Bir müddət sol əli ilə vuruşduqdan sonra Həzrətin sol əlini də kəsdilər. Ancaq Kərbəla ələmdarı bayrağın yerə düşməsinə imkan verməyərək onu sinəsinə sıxaraq saxladı. Hər tərəfdən onu ox və neyzə ilə yaralayırdılar. Bu zaman düşmən qoşunundan atılan oxlardan biri tuluğu deşdi və su yerə axdı.
Ya Rabbim!
Suyu əldən verdiyini görən Abbasın çarəsi kəsildi və susuz halda çadırların yanına qayıtmaq istəmədi. Elə bu vaxt Yezidin əskərlərindən biri Əmudla Həzrətin başına bir zərbə endirdi və Kərbəla qəhrəmanı zərbənin təsiri ilə atından yerə yıxıldı. Həzrət fəryad edərək buyurdu: Məndən sənə salam olsun, ey Əba Əbdullah. Bunu eşidən İmam Hüseyn əleyhissalam onun yanına gəlib Həzrətin mübarək başını qucaqlayaraq buyurdu: İndi belim sındı, çarəm azaldı və düşmənin dili açıldı. Və beləliklə Əbəlfəzl Əbbas əleyhissalam 34-35 yaşındaykən şəhadətə getdi. Şəbixani hissəsində rol ifa etdilər Süleyman Həsənzadə, Həsən Əhmədi, Əli Əlipur, Əsqər Rəhimi, Sabir Səidi, Meysəm Həsənzadə və Əbülfəzl Gülməhəmmədi. Ekspertlerimiz Mehdi Leziri ve Mehdi Nalbendi. Verilişi yazıp apardı ben Ali Rıza Nurullahi. Prodüser ve ses mühendisi Mehmet Rıza Rahimi.
İranda saat 21 Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz radiosu.
İran və Rusiya prezidentləri Səmərqəndidə görüşdülər. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi siyanist rejimin Suriyaya qarşı hücumlarını hərbi cinayət bildirir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi son toqquşmalarda Ermənistanın 450 hərbçisinin məhv edildiyini deyir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İrəvanla Bakı arasında sülh müqaviləsi ilə əlaqədar fəaliyyətlərin davam etdiyini deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Seyid İbrahim Reisi Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Ayrıbinin məlumatına əsasən, tərəflər Şanxay İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Səmərqənd toplantısı çərçivəsində görüşərək qarşılıqlı əlaqələri müzakirə ediblər. Putin həmin görüşdə bildirib ki, gələn həftə Rusiyanın 80 şirkətini təmsil edən böyük nümayəndə heyəti əməkdaşlıq məqsədi ilə İrana gedəcəklər. Rusiya prezident həmçinin deyib ki, bir çox beynəlxalq məsələlərdə Moskova və Tehranın mövqeləri yaxındır və ya üst-üstə düşür. Regionlar arası əlaqələr inkişaf edir. Biz beynəlxalq arenada fəal əməkdaşlıq edirik və bir çox məsələlərdə mövqelərimiz yaxındır və ya Diplomatların dediyi kimi üst-üstə düşür. Təşkilata qoşulma prinsipini başa çatdırmaq üçün formal məsələlər qalıb. İranla Rusiya arasında münasibətlər bütün istiqamətlərdən inkişaf edir deyə Kremlin rəhbəri bildirib. Putin sonra İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olmasından məmnunluğunu ifadə edib.
İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəsi çərşənbə günü siyanist rejimin Suriyaya qarşı hücumlarını pisləyib bildirib ki, bu hücumlar hərbi cinayətdir. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Əmir Səid İravani BMT Təhlükəsizlik Şurasının Suriyaya həsr olunmuş yığıncağında siyanist rejimin Suriyanın infrastrukturuna qarşı Son hücumlarına, o sıradan da bu rejimin avqustun 31-də Hələb beynəlxalq hava limanına qarşı hücumuna işarə edərək qeyd edib ki, bu hücumlar beynəlxalq hüquq normalarını və BMT nizamnaməsinin kobud şəkildə pozulması deməkdir. Həmin hücumların Suriyanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini pozduğunu vurğulayan İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi təşkilatın təhlükəsizlik şurasından beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi təhdid edən cinayətlərə görə siyanist rejimi cavabdehliyə vadar etməsini istədi.
Azərbaycan Respublikası və Ermənistan arasında atəşkəs elan edilib. Mütəxəssislərin fikrincə, müharibə alovu qeyri-regional güclər tərəfindən alovlandırılıb, Və indi onlar vasitəçilik etmək və məsələni beynəlxalq qurumlara və təşkilatlara aparmaq istəyirlər. Baxda, dəvət edərdim əməkdaşımın Bakıdan göndərdiyi reportajı bərabər dinləyək.
Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs elan edilib. Mütəxəssislərin fikrincə, müharibə alovu qeyri-regional güclər tərəfindən alovlandırılıb və indi onlar vasitəsizlik etmək və məsələni beynəlxalq qurumlara və təşkilatlara aparmaq istəyirlər. Azərbaycan Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Mətin Məmmədli bu barədə bildirdi ki,
gərginləşmə səbəbi təbii ki, həm Ermənistan daxili faktorlarla bağlıdır, yəni Ermənistan daxilində yəni hökumətə aid olan, hökumətə aid olmayan müəyyən qüvvələr var ki, onlar vəziyyətin gərginləşməsinə maraqlıdırlar. Eyni zamanda da təbii ki, Ermənistandan kənarda müəyyən güc mərkəzləri var ki, onlar da bölgədə vəziyyətin daim gərgin olmasında maraqlıdırlar. Yəni, tam olaraq ölkə arasında problemlərin həllində maraqlı deyildir. Təbii ki, Azərbaycan iki ölkə arasında vasitəsi görüşlərin yüksək qiymətləndirir, dəyərləndirir. Hesab edirəm ki, və dövlətimiz də belə hesab edir ki, iki ölkə vasitəsiz də aralarında danışıqlar apara bilər və müəyyən nəticələrə gələ bilər. Hər halda biz vasitəsili danışıqlar da görmüşük 30 il ərzində və bu danışıqlar da görmüşük ki, hər hansı bir real nəticə əldə olunmuyor. Daha yaxşı olardı ki, mən də onun tərəfdarıyam ki, iki ölkə birbaşa danışıqlar aparsınlar. Yəni, davamlı olaraq İstər Birləşmiş Ştatlardan olsun, İstər Avropa İttifaqından davamlı olaraq ATƏT-in, Minskopun fəaliyyətinin bərpa olunması ilə bağlı məsələlər olsun, münaqişənin bitməməsi ilə bağlı məsələlər olsun, təbii ki, Azərbaycanı qani etmir və hesab edirəm ki, bu yanaşma əslində iki ölkə arasında problemlərin həllinə xidmət etmir, yəni davamlı üsuldə xidmət etmir. Təbii ki, bu amil də Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirməsində müəyyən rol oynayır.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşdə ölkəsinin sülhü bərqərar etməyə hazır olduğunu bəyan edib və bildirib ki, vəziyyəti gərginləşdirmək və sabitliyi pozmaq regionun maraqlarına uyğun deyil. Politoloq Zərdüş Əlzadə bu barədə qeyd etdi ki,
Erməni hakimiyyətinin mülki siyasət ümumi götürdükdə əsla sülhə xidmət edir. Çünki üç tərəfli bəyanatdan sonra 10 noyabr 20-ci ildə Ermənistan üzərinə müəyyən öhdəliklər götürmüşdür. Öhdəliklərdən biri oldu ki, erməni qüvvələri bölgədən çıxarılmalıdır. Öz qoşunlarını Azərbaycanın dəfələrlə ciddi təzyiqlərindən sonra öz ordu hissələrini çıxartdılar, amma öz onların maliyyələşdirdiyi, silahlandırdığı yerli qoşunları saxladılar. Və biz dedik ki, heç bir dövlət imkan verməz ki, onun arasında qanunsuz hərbi birləşmə olsun. Çıxardın qoşunlarınızı, çıxartmalar. Rusiya da çıxartmalar. Demək, ikinci məsələ, biz deyirik ki, sərhədlər delimitasiya olmalıdır. Yəni, komissiya yaradılıb, oturaq xəritədə müzakirə edir ki, hansı ərazi, sizin ərazidir, hansı ərazimizdir, ortadan bir xətt keçirir, xəritədə belə ki, kim, hansı torpaq, kimin torpaqdır. Bunu da uzadırlar, ləngi, sürülür, məşkili ilə məxsudlar, istəmir həyata keçirsinlər. Bunun da mənası, məqsədi ayrıldır, niyə görə edirlər? Açıq şəkildə erməni siyasi şəxsləri yazılır ki, Ermənistan indi dövlət kimi zəifdir və bu zəif olduğu dövrdə Azərbaycanla hansı razılaşmanı imzalasa, zəif tərəfin mövqeyindən imzalayacaq. Biz gözləyək, Ermənistan güclənsin, ordusun bərpa edəsin, Amerika gəlsin, Rusiya məlumdur ki, artıq Ermənistan müdafiədir. Amerikan başı qarışıldı öz işlərinə, seçki mənimlə. Amerikan başı ayrılandan sonra gələcək seçkilər gəlir Cənubi Qafqazda. Bir de olacaq Amerikan adam. Bu erməni siyasi şəxslərinin kişidir.
Hər iki tərəfin rəsmi mənbələrinə görə son atışmada ümumilikdə Azərbaycandan 70-dən çox, Ermənistandan isə 100-dən çox itkilərin olduğu bildirilir. Yaralıların dəqiq sayı barədə isə məlumat yoxdur. Hazırda atəşkəs elan olsa da, ekspertlər hesab edirlər ki, iki ölkə arasında davamlı sülhü bərqərar etmək üçün sərhədləri müəyyənləşdirmək lazımdır. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
İndi isə 16 sentyabr tarixində İranın bəzi şəhərlərinin hava durumu. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olaraq, külək əsəcək və günortadan sonra tozanaq olacaq. Temperatur 20-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava yarım buludlu olaraq külək əsəcək. Temperatur 15-28 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz ötüşərək, get-gedə buludların həcmi artacaq, temperatur 18-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində buludsuz hava şəraiti üstünlük təşkil edərək, ağır külək əsəcək, temperatur 18-41 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludlu olaraq dağınıq, yağıntılı və çiskinli olacaqdır, temperatur 10-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Astara şəhərində hava buludlu, dumanlı və dağınıq yağıntılı olacaq, temperatur 20-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvar şəhərində hava yarım buludlu olaraq günortadan sonra küləyə əsəcək, temperatur 18-28 dərəcə isti və nəhayətdə Culfa şəhərində hava yarım buludlu olub, ara sıra küləyə əsəcək, temperatur 17-31 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 16-sında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-şərq küləyi gündüz mülayim, cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 24-27 dərəcə isti. Bakıda isə gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında sentyabrın 16-sında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti və gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Cümə günü səfər ayının 19-u sentyabrın 16-sında səhər çağı şəhər vaxtla saat 5-də Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6-22 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-35 dəqiqədə günorta və saat 19-3 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Abraham sazişinin imzalanmasının ikinci il dönümündə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Xarici İşlər Nazirinin Tel Aviv səfəri ilə əlaqədar siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Naziri Abdullah bin Zayid Al Nəhyan bu ölkə ilə siyanist rejim arasında münasibətlərin normallaşdırılmasının sazişinin imzalanmasının ikinci il dönümündə Tel Aviv gedib İsrail əmkarı ilə görüşdü. Məhz 2020-ci il sentyabrın 15-də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Bəhreyn Ağ Evdə ABŞ-ın o zamanki prezidenti Donald Trump-ın huzurunda siyanist rejimlə münasibətlərin normallaşdırılmasına dair saziş imzaladılar. Müqavilənin imzalanmasından 2 il sonra 2022-ci ildə bu saziş imzalayan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Naziri Abdullah bin Zayid işğal olunmuş ərazilərə səfər edib. Bu səfər bir neçə gün davam edəcək və Bin Zayid Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə İsrail arasında Abraham müqaviləsi kimi tanınan sazişin imzalanmasının 2-ci il dönüm mərasimində iştirak etməlidir. Ərəb Əmirlikləri Xarici İşlər Naziri həmçinin siyanist rejimin rəsmləri ilə hər iki tərəfi maraqlandıran məsələlər və iki tərəfli əlaqələr və əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı danışmağa da hazırlaşır. İndi. Sual budur ki, son iki ildə Əbu Dabi ilə Tel Aviv münasibətlərində hansı irəliləyiş baş verib? Bu razılaşma Fələstin məsələsinə nə kimi təsir edib? Məsələ burasındadır ki, İsraillə münasibətləri normallaşdıran dörd ölkə, yəni Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, Mərakeş və Sudan arasında bu rejim daha çox Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə əlaqələrin inkişafına diqqət yetirib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri güclü iqtisadi imkanlarına görə investisiya üçün cəlb edici yer ola bilər. Bundan başqa, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri hökmdarlarının Amerika və Yahudi lobbisi ilə güclü əlaqələri var və ona görə də bu ölkədə xüsusi mədəni və iqtisadi layihələr vasitəsilə təsir imkanları daha da böyükdür. Digər məqamı isə adı çəkilən 4 ölkənin arasında Qərbi Asiyanın regional düzənində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin təsirinin digər 3 ölkədən çox olmasıdır. Məhz bu səbəblərə görə son 2 ildə İsrailin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə əlaqələri daha 3 ölkədən çox genişləndi və müxtəlif siyasi rəsmilər o cümlədən də onun prezidenti və başnaziri Abdabiyə səfər etdi. Abdabıda və Tel-Avivdə hər iki tərəfin səfirlikləri də açıldı. Əslində, son 2 ildə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də siyanistlərin varlığının artdığı görünürdü.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.
Çıraq.
هم در قضایای اوائل نهضت اوائل انقلاب که دستهای بیگانه دنبال تجزیه طلبی بودند مردم تبریز وارد میدان شدند
تبریزلیلر هم انقلابن اوللرینده یاد اللر اولکده سپاراتچیلیق اتمیه جهد گوسترديği زمان هم در مقدس مدافعده درحال میدانه اتیلدیلر آشورا دیویزیاسی او دورده اونده گیدن شجاعتلی دیویزیالاردان بیری ایدی
و شهید باکری چهره فراموش نشودنی است که هرگز یاد او از ذهن ها نمیره و دوستان نزدیک او
شهید باکری هیچ وقت یادداشتلردن سیلینمیجک unudulmaz şəxsiyyətlərdən biridir. Onunla birlikdə olmuş yaxın dostları, əlbəttə mən özüm də onu dəfələrlə görmüşəm. Onu tanıyıb ünsiyyətdə olanlar bu insanın nuraniliyi, mənviyyatı, saflığı haqda elə şeylər danışırlar ki, insan doğrudan da ona qibdə edir.
Bəd dər fitnəyi xalqı musəlman, kəsani ki, o fitnəyi xalqı musəlmanı rəh indiqdən, ona təsəvvür mikərdən ki, bəxəhən برای تبریز و آذربایجان کاری بکنن.
Daha sonra Müslüman Xalq Partiyasının törətdiyi fitnə zamanı təbrizlilər özləri meydanlara çıxıb bunun cavabını verdilər. Yəni o fitnəni törədənlər Təbriz və Azərbaycan əhalisi üçün nə isə etmək istədiklərini düşünürdülər. Amma o fitnənin qarşısında durub mübarizə aparan da elə təbrizlilər özləri oldular. Məhz onlar imkan vermədilər. O vaxt İmam Xümeyni də elə bunu dedi. İmam söylədi ki, heç kimin müdaxiləsinə ehtiyac yoxdur. Təbriz cəmaatı özü onların cavabını verəcək.
Bəd həmçinin dər salhayə bəd dər fitnəyə salı 88 ki, Təbrizi ha yək ruz zudtər əz Tehran və yək ruz zudtər əz həməyə keşvər varədə meydan şudən.
Həmçinin sonraki illərdə 1388-ci ildə baş verən İxtişaşlar zamanı təbrizlilər Tehrandan və ölkənin digər yerlərindən öncə meydanlara çıxaraq o fitnəni neytrallaşdırdılar. İslam dövlətinə qarşı düşmənçiliklərin əsas səbəbi onun imperializmin müəyyən etdiyi qaydaları rədd etməsidir.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allah'ın amanında.